السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودوه مخلصين له الدين كما بدأكم قودوا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ
فمتکوف یدہ اللہ تعالی بن سل عزیز انسما کوامبا تفسیر یہ آیا ہیز ان فتایو
وسلہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو
نہ کو حقیقت مسکیتی یوتے نی یا منیزی مونگو باسی مسمو عبودو مونگینے pamoja na Mwenyezi Mungu. Hii ni aya sura Jin na aya nyingine ni ya sura Araf. Tafsiri yake ni kwamba sema Mola wangu ameamuru uadilifu na elekezeni nyuso zenu wakati wa kila swala na kumuomba yeye kwa utii halisi kama alivyowaumbeni kwanza ndivyo mtarudi. Alhamdulillah, katika eneo hili msikiti mpya limejengwa na ufunguzi unafanyika leo.
Dunia ke liye bhi utadun ke feltum ka ilaka kehlata hai, hounslow bhi kareeb hai.
Nieleze kwa ajili ya dunia kwamba hili ni eneo la Feltham.
Do jamaate hain south aur north.
Misikiti huu ni misikiti wa kusini na kaskazini wa eneo hili, bali sawa na maelezo ya Amir sahab inaonekana kwamba misikiti huu ni misikiti wa eneo hili lote, kwa sababu misikiti huu ni mkubwa kushinda misikiti yote mingine inayopatikana katika eneo hili. Watu watakuja kwa ajili ya swala na kwa ajili ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hapa katika kila eneo, katika kila jumuiya aweze kujenga msikiti, ili sawa na hamu ya Sayyidina Muhammad SAW na kwa kutimiza hamu yake misikiti yetu iweze kueneza Islam na kutambulisha Islam na ifanye kazi ya mahubiri, na watu wajue mafundisho sahihi ya Islam kwa kupitia misikiti yetu, kwa sababu siku hizi ni jumuiya pekee ambayo inaeleza mafundisho sahihi ya Islam mbele ya dunia. Kisha kwa ajili yetu ujenzi wa misikiti ni muhimu kwa sababu ya hii pia, kwamba katika riwaya moja inapatikana Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hata aliamuru kwamba katika mitaa jengeni misikiti, hata katika nyumbani pia jengeni misikiti. Zamani watu walikuwa wakiishi katika makabila na makabila, hata siku hizi pia nimeona kwamba mataifa mengine yanapenda kukaa pamoja. Kama watu wa China wakienda sehemu yoyote wanapenda kukaa pamoja. Katika riwaya hii inapatikana kwamba katika kila eneo jengeni msikiti, kisha baada ya kujenga safisheni misikiti yenu. Vile vile katika Qur'ani tukufu pia Mwenyezi Mungu amesema kuhusu ujenzi wa misikiti, basi misikiti ni muhimu sana hasusan kwa ajili yetu sisi wanajumuiya wa Ahmadiyya. Ili ikiwa upande mmoja tupate nafasi nzuri safi kwa ajili ya swala yetu ya kawaida, vile vile upande mwingine wakati dhidi ya Islam watu wanatoa shutuma za aina mbalimbali, sisi tuweze kueleza mafundisho sahihi mazuri ya Islam mbele ya dunia. Ingawa katika eneo hili South Hall na Hanslow tuna center zetu, na vile vile katika maeneo mengine pia tuna center kwa ajili ya swala na watu wanajumuika, na vile vile mipango mingine ya jumuiya pia inafanyika katika center hizi. Lakini kwa kujenga msikiti, njia mpya zinafunguliwa kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu. Katika mkoa huu jumuiya Hez pia imejenga misikiti, na wiki ijayo inshallah ufunguzi utafanyika. Misikiti huu ambamo hutuba inatolewa, nyumba hii haikujengwa kama ni ujenzi wa misikiti, lakini ilikuwa nyumba au ghorofa ya ofisi mbalimbali lakini imebadilishwa katika sura ya misikiti. Na Hez pia imebadilishwa katika sura ya misikiti, zamani ilikuwa community center. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba nyumba hizi ambazo zimebadilishwa katika sura ya misikiti, misikiti hii iweze kueneza mafundisho sahihi ya Islam, na vile vile iwe nafasi ya kupata malezi, na vile vile itupatie maendeleo pia. Na imani inapata maendeleo baada ya kupata misikiti. Aya niliyosoma mbele yenu, katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza umuhimu wa msikiti ni nini, kuhusu umuhimu wa msikiti na kupata lengo lake. Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba namna gani tunatakiwa tuzingatie au tufanye. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu anasema misikiti ni sehemu ambamo ibada ya Mwenyezi Mungu inafanyika humo, na misikitini haina ruhusa ya kufanya ushirikina au mambo ya ukafiri au mambo ya dunia, hayaruhusiwi kufanywa katika ndani ya misikiti. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa vitu vinapotea nje, basi tangazo lisitangazwe misikitini, wala mambo ya dunia yasizungumzwe misikitini. Lakini ikiwa ni mambo ya dunia, mambo ya dini, baada ya kuswali swala iwe mipango ya kueneza dini tukufu ya Mwenyezi Mungu duniani, au kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu, au kupanga mipango ya kujitayarisha kwa ajili ya kazi hii ya kueneza dini ya Mwenyezi Mungu, au kupanga mipango kwa ajili ya heri ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, au kwa kujitolea kwa ajili ya kazi hii. Mambo haya yanaweza kufanyika misikitini. Mwenyezi Mungu anasema fala adhuma Allah la hana ahada,
ke jab hum ye kehte hain ke hamari,
yani sisi tunaposema kwamba misikiti yetu ni wazi kwa ajili ya watu wote, na tunawaambia watu wote kuhusu hii, maana yake ni kwamba
koi shakhs chahe kisi bhi mazhab ka ho ya la mazhab bhi ho,
kwamba mtu yoyote akihusika na dini yoyote au hata kama hana dini anaweza kuja katika misikiti yetu, na watu wanakuja na mipango mbalimbali inafanyika, lakini tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati kwamba misikiti inajengwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa tuna mruhusu mtu wa dini nyingine kwa ajili ya ibada, basi tuzingatie jambo hili kwamba afanye ibada ya Mwenyezi Mungu halisi tu. Ile ambayo ni ibada ya Mwenyezi Mungu tuna wanaweza kufanya, lakini kama kuna mambo ya ushirikina, mambo ya masanamu, wana hawaruhusiwi kufanya misikitini, wanaweza kufanya nje ya misikiti. Kwa hivyo mtu kwa dini yoyote kwa sharti hii anaweza kuja misikitini na kufanya ibada. Misikitini haina ruhusa ya kufanya ushirikina wa aina wote. Wa andal masajida lillahi fala tadu ma'allahi la ana hadha, yani bila shaka misikiti ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lengo la ujenzi wake ni kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu. Misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na Mungu mwenyewe amesema kwamba ikiwa mnataka kuja katika nyumba yangu kwa ajili ya ibada, basi niabuduni mimi tu, nafuateni amri zangu zote. Katika aya zinazopatikana kabla ya aya hizi, madhumuni hii inapatikana kwamba Mungu ni mmoja. Wanaenda mbali kwa Mwenyezi Mungu wanapata adhabu. Baada ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili limekuwa wazi zaidi, na Mwenyezi Mungu ameamua kwamba kwa ajili ya ibada kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam atathibitisha jambo hili, na misikiti ni njia ya kuthibitisha na kulenga kutimiza lengo hili duniani. Umoja wa Mwenyezi Mungu na ukweli unaweza kusambazwa kwa kupitia misikiti. Wale ambao wanamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi wanajumuiya ambao tunadai kwamba tumempokea Sayyidina Amal aslatu salam aliyekuja kutimiza lengo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi kazi yetu ni hii tu, na inatakiwa sisi tuwe na lengo hili tu, kwamba ikiwa tunakuja misikitini kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, ili tuwe uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu na tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, vile vile upande mwingine tuweze kusambaza nuru hii duniani. Basi ikiwa tunataka kusambaza nuru ya ukweli duniani, katika hali hii hatuwezi kudai kwa maneno tu kwamba tunamwabudu Mwenyezi Mungu, bali kwa vitendo vyetu tunatakiwa tuthibitishe. Aya ingine niliyosoma ya sura Araf, Mwenyezi Mungu amesema kwamba mufanye uadilifu. Amesema kul amara rabbi bil qisti, yani sema Mola wangu ameamuru uadilifu. Amri hii alimuamuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile waamini wote walipewa amri hii. Hapa tumeambiwa kwamba tutangaze kwamba sisi ni wale ambao tumeambiwa tusimamishe, tuimarishe uadilifu na tutimize haki za wanadamu na Mwenyezi Mungu, na tufuate njia za njia ya ucha Mungu. Na watu ambao wanakuwa na hali hii, hawa ni watu ambao wanaweza kumwelekea Mwenyezi Mungu na wanaweza kutimiza haki ya Mwenyezi, haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ni hawa watu ambao wanaweza kutimiza haki ya ibada, watu ambao wanakuwa wema, na wale ambao hawana uadilifu wala si watu wema, wale watu hawawezi kutimiza haki za wanadamu wala hawawezi kutimiza haki za Mwenyezi Mungu. Ikiwa upande mmoja wanafanya uadilifu lakini upande mwingine uadilifu hauonekani ndani yao, basi ni ucha Mungu ambao unaelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Na ni ucha Mungu ambao unatimiza haki ya wanadamu, kwa sababu ya hii mtu anatimiza haki ya ibada. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wakati wa sala mnapoelekea misikitini, ikiwa kwa sababu ya udhaifu wa binadamu dunia au faida ya dunia inapoteza lengo lenu, basi kwa kusali mnaweza kuelekeza malengo yenu kwa Mwenyezi Mungu. Pengine haina faida ya kuja misikitini. Ikiwa Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwabudu Mwenyezi Mungu kuhalisisha dini kwa ajili yake, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu ameweka sharti kwamba amri zake zote pia zifuatwe. Kwa katika hali hii mtu analazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na hofu yake na ucha Mungu wa Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kinamwezesha mwanadamu anaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za ibada. Na jambo hili linamwezesha mtu anaweza kutimiza haki za ibada na haki za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kama badaakum taudun, kama aliwaumbeni kwanza ndivyo umtarudi baada ya kufa kwenu.
Insan ko yaad rakhna chahiye ki duniya mein
kiye gaye, manadamu anatakiwa akumbuke kwamba duniani vitendo vinavyofanyika hapa duniani anapata ujira wake huko akhera. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuumbwa kwenu na kuishi hapa duniani inatakiwa aiwakumbushe kwamba baada ya kufa pia kuna uhai, kuna maisha, na mtapita katika maisha yale
behtar nashonuma ke liye, sahi nashonuma ke liye apne is duniya ke amal,
kwa ajili ya kuboresha maisha ya akhira mnatakiwa muboreshe vitendo vyenu katika dunia hii. Na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anatimiza haki ya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ibada zake zinakuwa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na anajitahidi kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Wakati wa kufanya ibada awe na imani hii kwamba amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu nikifanya ibada, basi nitapata fadhila za Mwenyezi Mungu katika dunia hii, na vile vile katika akhera pia nitapata baraka za Mwenyezi Mungu. ibada halisi inatakiwa iwe ya aina gani? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa kueleza hii kwamba ni jambo la kawaida ni kwamba katika Qur'ani tukufu imeandikwa kwamba udhuuhu mukhlisina lahuddin, yani kwa imani sana mnatakiwa mumkumbuke Mwenyezi Mungu na mnatakiwa mkumbuke ihsani za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amefanya ihsani chungu mzima juu ya wanadamu, hasusan wale ambao wanaishi katika nchi hizi za Ulaya, kuna uhuru wa dini na wamepewa fadhila za Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatakiwa akumbuke ihsani hii na amwelekee Mwenyezi Mungu kisawasawa, kiasi hiki kwamba amtegemee yeye tu. Na muhtasari wa ibada ni kwamba asimame mbele ya Mwenyezi Mungu kana kwamba anamuona Mwenyezi Mungu, badala hii kwamba Mwenyezi Mungu anamuona, awe tabia ya kujitolea na asiwe na shiriki ya aina yoyote, na afanye maombi sana na atubu sana, na aeleze kwamba yeye ni mwenye makosa, na ajaribu kujitakasa na ajizame katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni hali inatakiwa maaminio awe nayo. Na msikiti ina ni njia nzuri ya kukumbusha hali hii. Halifa mtukufu anasema kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa kujenga msikiti majukumu yetu yanaongezeka sana. Hapa tutakuja kutimiza haki ya ibada, vile vile tutajitahidi kuzingatia amri zingine zote za Mwenyezi Mungu, na inatakiwa amri hizi tuzingatie zaidi kuliko zamani. Pengine hatutaweza kufuata amri hii ya mukhlisina lahuddin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu moja kwamba hii ni zama, wakati ambamo watu wana kibri sana, wanafanya mambo kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, na mambo haya yamezidi sana. Na sifa za mukhlisina lahuddin hazionekani, yani watu wanategemea dunia na wanakuwa na tabia ya majivuno na kibri, na hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Wanaelekea dunia na hawamfanyi haki, hawatimizi haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kazi ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia, na amri ambazo Mwenyezi Mungu alizopatia hawazingatii amri hizi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hawa watu hawawezi kuwa mukhlisina lahuddin, hawawezi kutimiza haki hii katika hali hii. Amesema sasa Mwenyezi Mungu amenuia, amepanga kwamba begu ya vitendo vizuri ipandwe tena. Mwenyezi Mungu amenuia namna gani? Alinuia kwa kumtuma Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam katika zama hii. Basi sisi tunapojinasibisha kwa Sayyidina Muhammad salatu wasalam, tunatakiwa tuwe halisi katika imani zetu, ndipo tutapata lengo la kujenga msikiti. Pamoja na ibada tunatakiwa tuboreshe vitendo vyetu. Yeyote atakayefanya hivi, basi yeye atatimiza haki ya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba sasa Mwenyezi Mungu amenuia kwamba begu hii ipandwe. Hii si haya si maneno tu, bali mapinduzi yalipatikana kwa sababu ya begu hii. miaka 123 iliyopita begu hii iliyopandwa, kwa sababu ya hii watu wema malaki na malaki walipatikana, na hali hii inapatikana mpaka leo. Watu wapya wanaojiunga na jumuiya wanajiunga na jumuiya kwa fikira hii kwamba namna gani wanaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, namna gani wanaweza kuboresha ibada zao,
kis tarah ala mayar hasil kiye jaye jisse banda Allah taala ki raza hasil karne wala ban
jaye, namna gani wanaweza kufanya ibada ya hali ya juu ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sasa mbele yangu ambao umekaa hapa mbele yangu, wengi wenu ni wale ambao mababu zenu walijiunga na jumuiya, ambao kwa kuelewa lengo la Mwenyezi Mungu walifanya baiyati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Basi ikiwa basi kwa ajili ya kuleta matunda zaidi, vizazi vijacho vinatakiwa walenge lengo lao na watimize majukumu yao, na hili ni jambo ambalo linaweza kutofautisha baina ya wanajumuiya na baina ya watu wengine, pingine kuswali na kufunga saumu na kusoma Qur'ani tukufu. Mambo haya yote watu wengine, Waislamu wengine pia wanafanya. Tofauti baina yetu na baina ya wengine itaonekana wakati kila kitendo chetu kitakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na mambo ya dunia pia yatakuwa kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa ibada sisi tutalenga Mwenyezi Mungu na tutamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuhalisisha dini yake kwa ajili yake. Hatutafikiria kuhusu biashara katika sala, wala kuhusu kibarua, wala hatutafuata tamaa ya nafsi zetu, wala hatutafikiria kuhusu mambo mengine mabaya, bali kwa kuacha mambo yote tutainama mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tufuate amri zote za Mwenyezi Mungu, tuweze kufuata mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani tukufu, tuweze kupata hatua mbele katika wema na tupate maendeleo katika ucha Mungu, tuweze kujiepusha katika kila dhambi, na tuweze kufanya jihadi dhidi ya dhambi za kila aina. Kujiepusha haitoshi, bali kufanya jihadi ni muhimu sana dhidi ya maovu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu amesema katika sura Al-Maida, la yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Na wadui wa watu usiwashawisheni kwa sababu waliwazulieni msikiti uliotukuzwa, ya kwamba mruke mipaka na saidianeni katika wema na utawa, wala msaidiane katika dhambi na uasi, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Siku hizi kuna shutuma dhidi ya jumuiya kwamba Islam ni dini ya ugaidi na inapenda vita, na nauzu billah, Islam ilienea kwa sababu ya upanga na kwa sababu ya nguvu, na wale waliokuwa dhidi ya Islam ilishika upanga dhidi yao. Hii ni shutuma. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza jibu la shutuma hili, kwamba wale ambao ni watu wa watumishi wa Mwenyezi Mungu wanaotaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wanafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wale watu wanaweza kuwatendea maadui kiasi hiki kwamba wasiwadhulumu maadui hata kidogo, hata wale waliodhulumu hawatakiwi hawa watumishi Mwenyezi Mungu wadhulumu juu yao. Basi Muislamu mkweli ambaye anataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika wema na katika utawa ucha Mungu, anawatendea vizuri watu wote na anakuwa tayari kuwasaidia, na anachukia mambo ya maovu na hawezi kuwasaidia katika mambo ya maovu, kwa sababu hii ni kinyume na ucha Mungu. Na jambo hili ni sawa sawa na kupoteza vitendo vizuri ikiwa anasaidia katika mambo ya maovu. Ikiwa wanasaidia katika mambo ya maovu na kinyume na ucha Mungu, basi sala zao ni sala ya kuwaonyesha watu wengine. Swala ya aina hii haileti maana yoyote wala haileti faida. Na kuhusu watu wa aina hii, waswaliaji wa aina hii, Mwenyezi Mungu anasema fawailu lilmusallin, ni ole kwa waswaliaji wa aina hii. Sisi kwa kupokea imamu wa zama hii tumeahidi kwamba tutafuata amri zote za Islam na Qur'an. Hakuna anayeweza kutegemewa miongoni mwetu kwamba anakuja msikitini kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Anakuja kwa lengo la kuamwabudu Mwenyezi Mungu kisha baadaye anafanya maovu. Haiwezekani aweze kufanya hivi. Wanajumuia wanaoishi katika maeneo haya wanatakiwa kwa vitendo vyao wajaribu kuondoa wazo mbaya ya wenyeji wa aina hii. Wapinzani wanapinga Islam kwa sababu ya hii, kwa sababu picha mbaya ya jumuiya inaelezwa mbele yao, na inasemwa kwamba nauzubillah wanajumuiya hawamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, wakati wanajumuiya wanatangaza kila wakati kwamba sisi tunaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa khataman nabiyyin. Na jambo hili alitufundisha sinama la salatu wa salam. Basi sisi tunapata upinzani wa Waislamu, na vile vile wasiokuwa Waislamu pia tunapata upinzani wao kwa sababu ya picha wanakuwa vichwani vyao. Kwa sababu ya ile picha wanatudhulumu na wanapinga Islam. Na wapo wengine ambao ni racist, hawapendi mataifa mengine, wao pia wanafanya dhulma. Lakini sisi tunadhulumiwa kwa upande zote. Juzi usiku pia katika ukuta wa msikiti walichora maneno mabaya na walijaribu kuchafua, na hii ni kwa sababu ya uadui ule wanakuwa michwani vyao dhidi ya Islam. Sisi wanajumuiya tunatakiwa tuondoe wasiwasi ya kila mtu, na hii inaweza kufanyika wakati tunafanya ibada halisi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakati tutatimiza lengo la ujenzi wa msikiti. Vile vile tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia kwamba uzuri wa jumuiya ni katika hii kwamba sisi wenyewe pia tushindane na tusaidiane katika wema kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tuwatendee ndugu zetu kwamba kila mmoja atoe ushahidi kwamba hulka hii ni hulka ya wanajumuiya tu. Na kuja msikitini kwa ajili ya sala ya jamaa, faida yake ni hii pia kwamba umoja unaonekana, inaonekana kwamba watu wote ni kama kitu kimoja, na kwa sababu ya hii mapenzi yanatakiwa yaongezeke. Sayyidina Salatu Wasalam anasema kwa kutusihi kwamba inatakiwa iwe desturi kwamba wale wanyonge wasaidiwe na wapewe nguvu. Jambo hili si sahihi kwamba ni ndugu wawili, moja anajua kuogelea na mwingine hajui. Je, si jukumu la ndugu wa kwanza kwamba amuokoe katika kuzama au amwache aendelee kuzama majini? Ndio maana katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidieni ndugu zenu wanyonge, wale ambao ni dhaif katika imani na katika mali, msaidieni. Jumuiya haiwezi kuitwa jumuiya mpaka wanyonge wanasaidiwa katika jumuiya. Na tunatakiwa tusitiri ndugu zetu, na masahaba walipewa amri hii kwamba wasicheke kwa kuona aibu za ndugu zao, na kila mmoja anatakiwa aheshimu ndugu yake na atendee vizuri. Ikiwa wanakaa pamoja, basi wasizungumze dhidi ya ndugu yao ambaye ni mnyonge, na wapinzani wamuone kwamba yeye ni mtu ambaye amedhalilika. Haitakiwi hali hii ipatikane katika jumuiya, bali katika jumuiya inatakiwa mapenzi yapatikane, inatakiwa hulka njema ziboreshwe. Hii inaweza kufanyika wakati mtu anakuwa na huruma kwa ajili ya wengine na anawasaidia ndugu zake, na anakuwa tabia ya kusitiri aibu za wengine. Haitakiwi kwamba watu waadhibiwe kwa sababu ya makosa madogo madogo. Jumuiya inapatikana wakati watu wanawahurumia watu wengine. Hali hii inapopatikana, basi kila mmoja anakuwa ukuta kwa mwingine. Yani anamlinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi maswahaba pia jambo hili, na mapenzi na ndugu uliopatikana ndani ya maswahaba walipata kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii, silsila hii, ili ndugu ule upatikane tena hapa duniani. Na kwa ajili ya kuboresha hulka hii njema, sinama la salatu wasalam alikuja ili ucha Mungu upatikane tena, na watumishi wa Mwenyezi Mungu wapatikane ambao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Basi furaha yetu isiwe iwe kwa katika ujenzi wa misikiti tu, bali baada ya kujenga misikiti kwa kufuata mukhlisina lahuddin, tunatakiwa tuwe watumishi halisi wa Mwenyezi Mungu katika zama hii. Wakati kwa ajili ya kupata manufaa ya dunia watu wanashindana kupata hali hii ya utumishi wa Mwenyezi Mungu, bila shaka itavuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Leo kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, kwa kumpitia sayyidina la salatu wasalam, ujumbe halisi wa Islam unaenea, unafika katika kila pembe ya dunia. Na kwa sababu ya hii, wasiokuwa Waislamu kwa kujiunga na Islam wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, na wanaacha bid'a ya kila aina, na watu wanaelewa Islam halisi. Kama nilisema hapo awali kwamba sinama la salatu wasalam anaeleza Islam halisi, Islam kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jisme juzi nilikuwa naangalia barua moja ambamo ndugu moja aliandika kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alibadilisha hali yake. Hii ndiyo ni fadhili, fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba watu wema wanaendelea kujiunga na jumuiya na wanaendelea kujiepusha katika bidha. Ameandika katika barua kwamba maisha ambayo tunaishi siku hizi, katika maisha haya kulikuwa mambo ambayo tulikuwa hatujui kabla ya kujiunga na jumuiya, yani jambo hili kwamba kusoma, kufanya hitima na kusoma Qur'an tukufu juu ya maiti, au kuamini kwamba Isa alayhi salatu wasalam bado hajafa. Baada ya kusoma vitabu ya Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam, mambo haya uhakika wake yalijulikana. Madamu tuliendelea, jinsi tuliendelea kusoma vitabu ya Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam, basi imani iliendelea kuimarika zaidi, na tukajua kwamba tulienda mbali sana na dini tukufu ya Islam. Basi tunakuomba kwamba utuombee tuweze kupata nuru ya Mwenyezi Mungu, na mwili wetu uwe nuru tupu ya Mwenyezi Mungu. Ni tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuokoa katika maisha ya bid'a, na anasema kwamba ukija katika kijiji chetu utakuta kwamba watu wote wamezingirwa na bid'a ya aina mbalimbali. Hazur anasema angalieni namna gani watu wanajumuia wapya wanapata imani, namna gani na namna gani wanaondoa kila bid'a katika maisha yao. Mnatakiwa muondoe kila bid'a inayopatikana ndani yenu, pengine hawa wanajumuia wapya watapita mbele kuliko wanajumuia wa zamani. Familia ya Artiko Fuyubana ambaye ameandika barua, yeye anasema zaidi kwamba sisi watu wa familia wote tunaamini kwamba Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam ameshakuja, basi utuhisabu miongoni mwa wale wanatoa ushahidi. Na tunakuomba jambo hili pia kwamba vizazi vyetu vijacho pia kwa ajili ya Islam waimarike, kwa ajili ya Islam wajitolee, na madaktari wapatikane katika familia yetu, na maulama wapatikane ndani yetu. Hazura anasema wao wana maulama, lakini wanataka maulama wa kweli ambao wanafuata amri za Qur'ani tukufu na wanatimiza haki za ibada. Bashiri ameandika kuhusu yubana kwamba kabla ya jiunga na jumuiya alikuwa mdui wa jumuiya kiasi hiki kwamba mtoto wake alitangulia kujiunga na jumuiya aliendelea kumtishia na aliendelea kumpinga yeye, lakini 2008 katika mkutano wa Khilafa Jubli alishiriki, na kwa sababu ya jalsa ile alipata athari kiasi hiki kwamba akajiunga, na sasa amezidi katika imani kiasi hiki kwamba anampenda Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zamani tulipokuwa tukiongea naye alikuwa akichukia sana Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam, lakini sasa anampenda sana Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam. Mwanzoni alipopewa vitabu alikuwa akileta shutuma, lakini sasa alipopewa Islami Sulki Philosophy, hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, anasema amesoma mara mbili, sasa anasoma mara ya tatu. Huzura anasema hii ndiyo ni hali ya wanajumuia wapya, wanaendelea kupata maendeleo katika imani. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hawa watu ambao ni wenyeji wa Russia wajiunge na jumuia, na tuone, tushuhudie ufunuo wa ilham Sayyidina Imam alayhi salatu wasalamu umetimia katika zama hii wa watu wanajua kuhusu Islam kwa kumpitia Sayyidina Al-Aslatu Salam. Haya ni maeneo ambapo hatuna misikiti yetu wala hakuna ruhusa ya kufanya mahubiri, lakini na hatuwezi kueleza vizuri kuhusu jumuiya, lakini kwa kupokea maombi ya Sinama la Salatu Salam anawaleta watu mwenyewe, na ushindi wa Islam pia utapatikana kwa kupitia maombi. Sisi ambao tunaishi katika nchi za Ulaya ambapo kuna uhuru wa dini na wala hakuna kizuizi kwa kufanya ibada, sisi tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili ya nchi hizi, hasusan katika nchi za Russia na nchi zingine za Waislamu ambapo hatuna uhuru wa kufanya ibada. Tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu aondoe kila kizuizi, na wao pia kwa uhuru waweze kujiunga na jumuiya ya Sayyidina Al-Aslatu Salam, waweze kujenga misikiti. Hapa nimeeleza uhuru wa dini, lakini pamoja na hii katika sheria council imewapatia haki majirani kiasi hiki kwamba wakipinga basi wanaweza kuzuia ujenzi wa nyumba yoyote. Hapa pia kwanza tulipewa kibali cha kujenga msikiti, lakini baadaye kizuizi kiliwekwa na majirani, kwa hivyo kibali kilifutwa. Lakini Mwenyezi Mungu alipokea maombi ya wanajumuiya wa eneo hili, na kesi ilipoenda mahakamani basi mahakama ilitoa hukumu katika haki yetu, na hata ilitoa hukumu kwamba council itoe malipo yote iliyofanya jumuiya. Hazur anasema kama watu wa eneo hili walipata uadilifu kutoka mahakama, wanatakiwa wawe watoe shukrani sana ya mahakama. Wanatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya fadhili hii, na wanatakiwa wainame mbele ya Mwenyezi Mungu, na wanatakiwa watimize haki ya msikiti huu kweli kweli. Kwa ajili ya shukurani wanatakiwa waje msikitini kila siku mara tano kwa ajili ya swala. Katika hadithi moja inapatikana Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema malaika wanawaombea kila mmoja wenu madamu anapokuwa msikitini. Ikiwa anaswali swala, malaika wanasema e Mola, mwafirie, umsamee na umrehemu. Wenye bahati nzuri ni wale ambao malaika wanawaombea. Kisha pamoja na maombi haya, watu wenyewe pia wanapofanya maombi, basi kwa sababu ya hii fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka, na yule ambaye amepata kufira na msamaha wa Mwenyezi Mungu anataka nini kitu kingine zaidi ya hii? Mwenyezi Mungu atuhisabu pamoja na wale ambao wanapata kufira, msamaha na rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwishowe, kuhusu ujenzi wa misikiti nieleze, ingawa mwanzoni nilieleza kwa muhtasari namna gani misikiti huu ulijengwa. Katika ununuzi na katika ujenzi 900,000 imetumika, na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu jumuiya ya Hanslow na jumuiya hii imetoa malipo haya yote. Au labda watu wengine wa jumuiya zingine pia wametoa mchango wao, lakini kama jumuiya ya Hanslow na Feltham tukihisabu ni watu 200 ambao wanatoa mchango, na jumla wanajumuiya ni 600. Kwa hiyo ikiwa jumuiya zote mbili zimetoa malipo yote, basi ni hela kubwa sana, ni malipo kubwa sana ambayo jumuiya hii imetoa, na ni dhabihu kubwa sana. Mwenyezi Mungu apokee dhabihu yao na kujitolea kwao, hasusan watu wengine ni wale ambao wametoa 200,000 na 50,000. Mmoja alitoa zaidi ya 100,000, wengine kuanzia 20,000 mpaka 50,000 walitoa. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika nafsi zao na katika mali zao. Mwishowe, kwa kuwakumbusheni tena, anasema kutimiza haki ya misikiti haliwezi kupatikana kwa kujenga tu au kwa kutumia maelfu kadhaa, bali lengo lake linaweza kupatikana kwa kuimarisha misikiti, na misikiti uimarishwe kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na ibada ifanywe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kutoka nje ya misikiti, athari ya ibada iwe kiasi hiki kwamba mtu atimize haki ya wanadamu na apate maendeleo katika wema na katika ucha Mungu, na jambo hili litamwezesha kutimiza haki ya baia sainama na salatu wasalam. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Nikumbushe kuhusu dua pia kwamba Pakistan jumuiya inadhulumiwa, na katika India Hyderabad pia wasiokuwa Ahmadiyya wanataka kunyang'anya misikiti yetu, na kule kwa sababu wengi ni Waislamu, kwa hiyo serikali pia iko chini ya athari yao, na serikali pia inaogopa. Mwenyezi Mungu atulinde katika sharia ya hawa watu wote. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر